Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé. Srdečně vás zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a vítám vás u pořadu Letem světem internetem. Dříve, než se do toho dnes pustíme, tak mi dovolte, abych se omluvila za svůj hlas, protože jsem opravdu hodně silně nachlazená, vůbec to nepolevuje, naopak se to stále zhoršuje. Nicméně, dokud ještě mluvím, tak chci tu práci, kterou jsem si přece vzala, že budu dělat pro nás, pro všechny, a to je rozšiřování informací, tak to nechci přerušovat a chci se o to pokusit. Takže doufám, protože teď jsme na začátku, že vydržím celou tu hodinu. A také samozřejmě doufám, že vás moje indispozice neodradí a že zůstanete se mnou po celý ten čas. Takže ještě jednou hezký večer, vítejte. No a nemůžeme začít jinak než lítiem. Jak víte, tak už včera i předevčírem jsme vám přinesli zvěsti o tom, že s největší pravděpodobností došlo k tomu, že vláda předala toto naše národní bohatství do Austrálie. No a včera večer vyšel článek od pana VK, který se tou situací zabývá do hloubky, tak si ho nyní přečteme. Článek má titulek Megatunel za 3 biliony korun pouhých 17 dní před volbami do sněmovny. Australští těžaři na poslední chvíli dostali od ministra průmyslu biankošek na privatizaci těžby lithia pod Cínovcem. Český stát si za litiový národní poklad řekl jenom o vytvoření nekvalifikovaných pracovních míst. V České republice se v tichosti schyluje k největšímu majetkovému odklonu a privatizaci nerostných zdrojů od roku 1989. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky totiž včera v naprosté tichosti a pouhých 17 dní před volbami v České republice do poslanecké sněmovny podepsalo v Ústí nad Labem memorandum o porozumění s australskou společností European Metals Holding, která tím dostává do ruky garanční mandát na hlubinnou těžbu lithia v severočeském Cínovci. Jak už jsme nedávno informovali v podrobném článku, pod Cínovcem se nachází jedny z největších zásob lithia na světě za bezmála 3 biliony korun, za které by šel český státní dluh splatit dokonce dvakrát. V roli řádného hospodáře je nezbytné, aby těžbu organizoval a měl ve své dikci český stát skrze státní podnik Diamo, který by mohl případně vytvořit technologické konzorcium se zahraniční společností za výhodných podmínek pro český stát, ale samotná těžba a zpracování lithia by měla zůstat v rukách českého státu. Bohužel v celé věci se schyluje k obrovskému odklonu a privatizaci doslova za hubičku, a to pouhých 17 dní před volbami. Honem rychle, na poslední chvíli, aby se to stihlo. Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, ČSSD, podepsal memorandum s Australany, protože zdůrazňuje, že toto partnerství je výhodné. Pokud se podíváme na memorandum samotné, které ještě není k dispozici na webu ministerstva, tak tam objevíme neuvěřitelné slovní obraty a konstrukce, ze kterých se doslova tají dech. Nejde totiž o smlouvu běžného typu, ale znovu a opět o memorandum o porozumění. Je to stejné jako v případě ministerstva obrany, kdy Martin Stropnický jako ministr obrany převedl v únoru tohoto roku na základě memoranda podepsaného s německou ministryní obrany Ursulou von der Leyen velení nad 4. brigádou z Žatce pod velení německé 10. obrněné divize Bundeswehr. Psali jsme o tom v článcích a teď jsou zde zase uvedeny odkazy. Nevím, jestli se jedná o projev diletantismu anebo úmyslu, ale chování české vlády ohrožuje ekonomické zájmy České republiky způsobem, který balancuje na hraně vlastizrady. Pojďme si společně rozebrat, co velmi reálně hrozí České republice ve vztahu k jejím zásobám nerostného bohatství, které je majetkem nikoliv vlády České republiky, ale celého lidu České republiky. Vláda musí pracovat v roli řádného hospodáře a ne dohazovače výhodných kšeftů pro cizí firmy. Podtitulek: 2 týdny před volbami do sněmovny dostal australský těžař Bianco šek k vytěžení lítia za 3 biliony korun. Zisk odteče do zahraničí. Australská společnost European Metals Holding najala českou společnost Geomet, která v Cínovci provedla těžební průzkum. Tuto společnost vlastní od roku 2013 právě zmíněná australská společnost, takže jde o dceřinou společnost v rukách australských vlastníků. Geomet už do průzkumu investoval 350 milionů korun a náklady na výstavbu zpracovatelských závodů se vyšplhají prý až na 10 miliard korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu se o celou věc nijak nezajímalo, a to až do chvíle, než servery České zpravodajské alternativy upozornili na kauzu, že se v tichosti chystá obrovský odklon lítia na Cínovci do rukou soukromých těžařů ze zahraničí. Včera podepsané memorandum obsahuje garanci ministerstva průmyslu a obchodu, že nebude těžbu lítia na Cínovci blokovat. Tento závazek je veřejným příslibem a pokud by po volbách za 2 týdny došlo ke změně představ, australské konzorcium by mohlo Českou republiku dokonce zažalovat za zmařenou investici. V memorandu přitom samotný těžař nabízí českému státu podíl ve své firmě, aby mohl těžbu v uvozovkách kontrolovat. No to je skandál. Chápete to? Obdarovaný milostivě nabízí dárci možnost zisku jistého podílu ve firmě, která bude těžit ze zdroje darujícího. To už není Kocourkov, to je Absurdistán. Více si přečtěte na webu ministerstva zde. Tak se na ten web ministerstva zde hned podíváme a přečteme si, co je tam uvedeno. Ministr Jiří Havlíček prosazuje využití získávaného lítia v České republice. Publikováno 2.10. Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček podepsal dnes se společností European Metals Holdings LTD memorandum o porozumění, které se týká spolupráce v oblasti těžby a zpracování lítia v České republice. Memorandum vyjadřuje společnou vůli obou stran, aby v budoucnu získávané lítium z ložiska Cínovec bylo dále upravováno a zpracováváno do maximálně možné finální podoby na českém území ku prospěchu České republiky. plně respektujeme průzkumné licence udělené Ministerstvem životního prostředí, avšak naším hlavním cílem je, aby lithium bylo nejen získáváno, ale především dále zpracováváno a finalizováno v rámci České republiky. Proto jsme s právoplatnými držiteli průzkumných licencí zahájili rozhovory nad tímto naším požadavkem již v předstihu. Jsem velmi rád, že tento náš postoj společnost EMH respektuje, uvedl po podpisu ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Jsem rád, že jsem mohl být přítomen podpisu memoranda v roli jakéhosi svatebního svědka. Spolupráce v oblasti využívání nerostných zdrojů, což je oblast, v níž má Austrálie velké zkušenosti, má moji plnou podporu, doplnil Senior Trade Commissioner a obchodní rada australského velvyslanectví pro region střední Evropy, pan Anthony Weymouth. Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje podporuje budoucí těžbu lithia, včetně jeho zpracování, a to pokud možno v blízkém okolí ložiska, což je jednak ekonomické, jednak ekologické. Ústecký kraj se do projektu musí co nejvíce zapojit také proto, aby si pohlídal, že pozitivní dopady, včetně vzniku kvalifikovaných a dlouhodobých pracovních míst, se budou realizovat právě v Ústeckém kraji, uvedla předsedkyně tripartity Ústeckého kraje Gabriela Nekolová. Společnost European Metals Holding LTD plně respektuje požadavek Ministerstva průmyslu a obchodu zpracovávat vytěženou rudu do finálních meziproduktů v Čechách. Rádi bychom maximálně napomohli vytvoření celého zpracovatelského řetězce firem a v této oblasti již činíme konkrétní kroky. Jsme připraveni pokračovat v jednání s českým státem a společně definovat možné synergie v oblastech těžby, zpracování a využití lithia, včetně možného zapojení českého státu jako kapitálového účastníka projektu, komentoval podpis memoranda Kate Coughlan, generální ředitel EMH. Město Dubí podporuje využití ložiska na Cínovci a jsem rád, že mohu dosud hodnotit spolupráci s firmou EMH jako velice dobrou a korektní. Naší snahou je, aby při využití ložiska byl zohledněn co nejmenší dopad na životní prostředí a život obyvatel města a městské části Cínovec a samozřejmě, aby veškerá přidaná hodnota při procesu zpracování rudy až po finální výrobky zůstala na území českého státu, uvedl starosta města Dubí Petr Pípal. Memorandum také vytváří rámec pro podporu spolupráce v oblasti vědy a výzkumu v oblasti co nejkomplexnějšího zpracování získávané rudy a v dalších oblastech výzkumu týkajícího se například dalšího využívání lithia či dalších obsažených kovů. Slavnostní podpis se uskutečnil v Ústí nad Labem za přítomnosti Senior Trade Commissioner a obchodního rady Australského svazu pana Anthonyho Weymoutha, prvního zástupce hejtmana Ústeckého kraje Martina Kliky, předsedkyně tripartity Ústeckého kraje Gabriely Nekolové, starosty města Dubí Petra Pípala a dalších hostů. A to už je konec této informace, kterou zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a na kterou pan VK v článku odkazoval. No a my se nyní vracíme zpátky a budeme pokračovat ve čtení článku pana VK. Ministerstvo průmyslu a obchodu přitom v memorandu uvedlo jediný požadavek na společnost European Metals, aby zpracování lithia zůstalo v České republice. Ministr průmyslu za ČSSD se tím chlubí jako něčím, co má charakter pronárodního postoje, ale přitom je to obyčejná privatizace na způsob banánových republik v Africe. Privatizace za hubičku. Australané totiž slibují vytvoření pouhé jedné tisícovky pracovních míst a zhruba 1600 míst v subdodavatelských firmách. To je jediný prokazatelný zisk, který z toho český národ bude mít. Je sice pravda, že těžař musí státu podle zákona odvést 10% ceny z těžby, ale pozor, pouze z ceny vytěžené nespracované rudy, jejíž hodnota je ovšem směšná. Hodnotu má totiž teprve až čisté lithium získané rafinací vytěžené rudy ve zpracovatelském závodě. A z toho již český stát žádný zisk mít nebude. A pokud jde o pracovní místa, tak to je výsměch. Jaká to budou pracovní místa? Nekvalifikované pozice za podprůměrnou mzdu. Víme, jaké mzdy jsou v tomto odvětví. Nakladač materiálu, skladač hlušiny, údržba strojů, čištění strojů a linek provozu. Zpracování lithia probíhá za pomoci robotizovaných linek a rafinačního procesu. Následná výroba litiových baterií je vysoce toxická, takže výrobní proces je automatizovaný a jak ukazuje společnost Gigafactory Elona Muska, kde se vyrábějí power baterie nejen pro vozy Tesla, lidská ruka je tam pouze v roli údržby, uklízečů a ostrahy. Česká vláda a ministerstvo průmyslu a obchodu tak zcela rezignovali na těžbu lithia, podnik Diamo prý nejeví o těžbu zájem a politici tak de facto provedli privatizaci podzemních zdrojů lithia na Cínovci do rukou zahraničního těžaře. Česká republika z toho bude mít v ideálním případě 2600 nekvalifikovaných pracovních míst a obrovskou ekologickou zátěž po zhruba 20 letech těžby. Podtitulek: Česko poslušně odevzdalo Australanům litiový poklad, dostane za to pár stovek nových nekvalifikovaných pracovních míst pro české občany na zhruba 20 let. Veškeré zisky z lithia a z výroby lithiových baterií budou mít soukromé firmy napojené na zahraniční vlastníky. Společnost Czech Invest nalákala do ČR i nadnárodního výrobce autobaterií A123 Systems, který chce na Ostravsku vybudovat závod a v roce 2021 vyrábět až 1,8 milionu lithiových baterií ročně. Japonská firma Central Glass chce zase v Pardubicích vyrábět elektrolyt do power baterií pro elektromobily. To všechno je hezké, ale občané České republiky z toho nebudou mít naprosto nic, pokud nepočítáme daně do státního rozpočtu, ale ty představují zlomek toho, kolik by Česká republika získala, kdyby lithium těžila sama skrze státní podnik, kdyby lithium zpracovávala ve státním podniku a produkt by prodávala na světových trzích svým jménem. Navíc mnoho firem bude výrobu baterií z lithia danit v cizině a ne v České republice. Zisk z prodeje lithia v majetku státu by uhradil státu celý jeho státní dluh, země by se vyvázala ze sionistického dluhu, skončila by éra zadlužování státu, mohlo by dojít ke snížení daní, na druhé straně by bylo více peněz na platy učitelů, na budování infrastruktury pro veřejné rozpočty. Obrovská snaha ČSSD honem a rychle posunout těžbu lithia pod Cínovcem do rukou australského holdingu je více než alarmující. Nedovedu si představit, že v civilizované zemi západního stylu by vláda 2 týdny před volbami podepsala se zahraničním těžařem jakýkoliv dokument. Jenže, znáte to, Česko snese všecko. Zatímco česká média velmi intenzivně vrtí psem a odvádí pozornost od kroků ČSSD ve vládě a na ministerstvech k Čapímu hnízdu a Andreji Babišovi, ministři mezi tím v tichosti na poslední chvíli podepisují smlouvy a memoranda, protože existují obavy, že příští vláda by to už podepsat nemusela. ČSSD dluží zesnulému Zdeňku Altnerovi přes 330 milionů korun. V neprůhledném vlastnictví australského holdingu se asi nepodaří rozkrýt, kolik peněz z těžby lithia pod Cínovcem půjde do Austrálie a kolik peněz skrze různé osoby a firmy půjde do blízkosti Lidového domu. Chce snad ČSSD splatit dluh dědicům po právníku Altnerovi z peněz za české litium, odkloněné do rukou australského holdingu? Podtitulek: Divoká privatizace litiového národního pokladu? Ne, tohle nemá s privatizací nic společného. To je okradení občanů za bílého dne. Kdyby to bylo kvůli splacení dluhů, tak by to alespoň mělo logiku, ale já nevěřím, že by Lidový dům odkláněl jedny z největších zásob lithia na světě z rukou lidu České republiky zahraničním investorům kvůli snaze o splacení závazků ČSSD. V celé věci je vidět a cítit snaha o mohutný tunel a odklon peněz nás všech do soukromých rukou. Podívejme se do Číny. Tam probíhá těžba nerostů jednoduchým způsobem. Nerosty patří čínskému státu. Když nějaký nerost chce Čína vytěžit a zpracovat, vytvoří konzorcium, kde má čínský stát mezi 70 až 85% svůj podíl. Zbytek je poskytnutý zahraniční firmě, která dodá těžební technologie. V průměru tak více než 3/4 zisku zůstávají v Číně jako zisk státu, který jde do státního rozpočtu, do modernizace školství, zdravotnictví a tak dále. Jenže v rozvojových a zkorumpovaných zemích to probíhá jinak. Místní zločinecká a loutková vláda předá kontrolu nad těžbou ze 100% cizí firmě, obvykle holdingu, protože u holdingů se jen těžko vypátrá vlastnická struktura. Aby se lidé a občané země nevzbouřili a nedostalo se to do médií jako znak korupce, politici navenek a na oko požadují, aby zpracování těžby zůstalo doma a aby byla vytvořena pracovní místa. Jenže vytvořená pracovní místa jsou nekvalifikovaná, ve finále jich je mnohem méně, než kolik bylo v úvodu a v médiích přislíbeno, a zahraniční těžař navíc od loutkového státu dostane investiční pobídku, tedy osvobození od placení daní, obvykle na 10 až 20 let. Banánová republika tak nemá z těžby nerostů naprosto nic, občané země ryjí dál držkami v zemi, pracují jako otroci za čtvrtinové mzdy než jejich kolegové za kopečky a politici jsou vysmátí a šklebí se vám do ksichtu, jak se jim povedlo zase vás okrást. Ano, a ministr financí vám poradí, abyste v důchodu šli sekat trávu, až stát nebude mít na výplaty důchodů. Tak hlavně, že Australané budou mít v kapse litium za 3 biliony, ne? Podtitulek: Po 20 letech zůstanou miliardy tun hlušiny a toxické laguny. V memorandu o jejich likvidaci není ani čárka. A to vůbec nemluvíme o likvidaci ekologické zátěže, protože po těžbě lithia, které je v Cínovci plánováno na 21 let, zůstanou miliardy tun hlušiny a toxických látek z rafinace suroviny. Kdo tuto zátěž zlikviduje? Zahraniční těžař nebo zase jako obvykle český daňový idiot, protože slovo poplatník už v této rovině naprosto postrádá veškerý význam? Ekonomové už dnes alarmují, že okolo roku 2050 nebude mít Česká republika peníze na výplaty starobních a dalších důchodů. Namísto toho, aby se biliony korun zisku z prodeje lithia použily například na vytvoření masivního a státem garantovaného důchodového fondu, tak místo toho se toto bohatství zadarmo, respektive za cenu vytvoření pár stovek nekvalifikovaných pracovních míst, odevzdá do rukou zahraničního holdingu a dost možná do rukou některých českých politiků, kteří v těžebním holdingu mohou mít své drobné. Po 20 letech těžba skončí, holding z České republiky odejde a českému státu a občanům zůstanou před očima ekologické zátěže, které se budou likvidovat dalších 200 let z kapes našich dětí a jejich dětí a tak dále. V České republice po divoké privatizaci v 90. letech toho už moc nezbylo, co by se dalo ukrást občanům a lidu této země. Ovšem, jak se ukazuje, spolu s nástupem čtvrté průmyslové revoluce začne růst význam lithia pro baterie do elektromobilů, takže obrovské zásoby lithia na Cínovci jsou náhle předmětem českých zkorumpovaných politických stran a jejich sekretariátů. Australská firma lithium vytěží, australská firma ho zpracuje na území ČR za pomoci českých nekvalifikovaných dělníků a australská firma lithium a produkty z něj prodá a ta samá australská firma, protože je australská, vyvede veškerý zisk do zahraničí, stejně jako ho vyvádí české v uvozovkách supermarkety, české v uvozovkách banky, pojišťovny, firmy se sídlem na Kypru, české vodárny, české plynárny, čeští mobilní operátoři a tak dále. To slovo český je tam vždycky v uvozovkách. A z bohatství za 3 biliony korun nezůstane českému lidu naprosto nic, kromě očí pro pláč a ksichtů vysmátých politiků. Takto se krade a okrádá národ v přímém přenosu, zatímco česká média řeší Čapí hnízdo, kde žádné peníze odkloněny nebyly, kde nedošlo k vyvedení majetku mimo území ČR, kde nevznikla žádná škoda. Podtitulek: Vrtění Babišem, zatímco ČSSD odklání lithiový poklad za 3 biliony korun. Jestli Andrej Babiš by měl něco vysvětlovat, tak je to způsob, jakým přišel k majetkům v 90. letech. Ale pseudokauza Čapí hnízdo to není. To je pouze vrtění psem a odvádění pozornosti z korumpovaných českých mainstreamových médií od největšího tunelu a odklonu národního bohatství za více než 3 biliony korun. To jsou vaše budoucí důchody, dámy a pánové, které se ČSSD snaží odklonit do rukou australského holdingu. Proti něčemu takovému je třeba protestovat a rozšiřovat tyto informace na sociálních sítích. Lithium musí zůstat v majetku českého státu, těžbu musí zajistit český stát a podnik Diamo, zpracování musí zajistit český stát a stejně tak i prodej koncového materiálu. Česká republika není tak bohatý stát, který by mohl zadarmo rozdávat povolení k těžbě takových zásob nerostného bohatství. Stejně tak ČR není ekonomický tygr, kde lidé berou obrovské mzdy a nemají problémy s důchody ve stáří, aby bylo ospravedlnitelné to, že vláda jen tak předá cizí firmě těžební práva za 3 biliony korun. Tohle opravdu není možné ve vyspělých zemích, to je možné jenom v rozvojových zemích, mezi které bohužel ČR už opravdu od dubna tohoto roku patří. Více v článku zde a zase je zde odkaz. Chcete změnu? Hlasujte za 2 týdny pro Tomia Okamuru a jeho SPD. I když na opoziční mimoparlamentní scéně je více subjektů, které si zaslouží naši pozornost, nejvíce šancí má právě Okamurova SPD. Ve chvíli, kdy politici honem rychle na poslední chvíli podepisují memoranda zahraničním těžařům 17 dní před volbami, tak je to znamení, že česká země krvácí. Už zase jí chtějí pustit žilou. Vzepřete se tomu, nenechte si rozkrádat a odklánět do cizích rukou bohatství vlastní země. Podtitulek: Sobotka a Špidla. Subjekt, který získá povolení k těžbě na ložisku Cínovec, bude mít právo dobývat zdejší rudu a v souladu s platným zákonem se poté ruda stane jeho majetkem. Závěrem ještě perlička, která jenom dokonale vykresluje vlastizrádné kroky české vlády ve vztahu ke své povinnosti řádného hospodáře a péče o společný majetek občanů ČR. Provozovatel serveru Lidé lidem, pan inženýr Oldřich Lukáš, zaslal v průběhu června dopis premiéru Sobotkovi s dotazy ohledně lithia a jeho těžby na Cínovci. Přepis dopisu je zde. My jsme vám ten dopis přinesli před 2 dny letem světem internetem, to je jenom pro info. Pokračuji v článku. Premiér mu sice neodpověděl, ale za to mu odpověděl ex-premiér Vladimír Špidla, který dělá Bohuslavu Sobotkovi styčného důstojníka a hlavního poradce. Odpověď Špidly najdete zde a důrazně doporučuji nečíst odpověď bez sáčku na zvracení. To, co je uvedeno v nadpisu tohoto odstavce, to je jenom malý výtah z reakce premiéra, potažmo jeho řídícího poradce v otázkách strategického plánování z pozice šéfa poradního sboru premiéra. Děkuji pozorovatelce za tip na tyto doplňující informace. VK, šéfredaktor AE News. Vážení přátelé, ten dopis pana Špidly jsem četla, je to přesně tak, jak říká pan VK, pokud máte zájem, tak se podívejte na tento článek na server Aeronetu a tam to najdete v odkazu, odkaz je tam uveden na onen dopis, nicméně veškeré podstatné informace, které jsou v tom dopisu uvedeny, jsme se již dozvěděli z článku pana VK, takže není úplně nutné ten dopis číst, pokud tedy si nechcete trochu podsuchat nervy. Já jsem pro vás připravila jako další a záměrně jsem ten článek zařadila hned sem. Je to článek, který vyšel na serveru zprávy.e15.cz a poslyšte, vážení přátelé, titulek. Bývalý šéf vietnamské Ocean Bank dostal trest smrti za zpronevěru a špatné hospodaření. Tak to je poněkud jiná káva. A je to, domnívám se, ten druh kávy, který by měli ochutnat právě ti, kdo ožebračují zcela úmyslně a záměrně lidi. Bývalý generální ředitel velké vietnamské banky, který se poté stal šéfem státního ropného giganta Petrovietnam, byl v pátek odsouzen k trestu smrti za podvody týkající se nelegálních půjček v hodnotě $1 milionů. Nguyen Xuan Son byl shledán vinným ze zpronevěry, zneužití moci a špatného ekonomického vedení. Doživotní trest vězení dostal bývalý prezident Ocean Bank Ha Van Tham, který svého času patřil mezi nejbohatší Vietnamce. Při rozsáhlém procesu stanulo před soudem 51 bývalých zaměstnanců banky, kteří byli obžalováni ze špatného řízení, jež vyústilo ve ztrátu v celkové výši $69 milionů, což je asi 1,5 miliardy korun. Právní zástupce hlavního obžalovaného již oznámil, že se proti verdiktu odvolá. Ocean Bank částečně vlastní stát a proto obžaloba argumentovala paragrafy o špatném hospodaření se státními penězi, což je ve Vietnamu pokládáno za zvlášť závažný zločin. Podle údajů Amnesty International patří Vietnam mezi státy provádějící nejvíce poprav na světě. Je to ale poprvé po mnoha letech, kdy trest smrti dostal tak vysoce postavený činitel. Vietnam, který je označován za jednu z nejskorumpovanějších zemí v Asii, zahájil rozsáhlé tažení proti korupci. V pátek oznámila agentura Reuters, že policie zatkla další vysoké činitele Petrovietnamu, který se rovněž dostal do hledáčku protikorupčních vyšetřovatelů. Analytici nicméně míní, že zátah proti korupci je zároveň způsobem, jak zakročit proti oponentům šéfa komunistické strany Vietnamu Nguyena Phu Tronga. Jak vidíme, tak ve Vietnamu to jde, ovšem u nás nikoliv. Pochopitelně, když zločinci jsou koncentrováni právě v rozhodovacích funkcích, právě proto, aby mohli, a už tak také učinili, zemi zcela předat do cizích rukou, aby ji mohli zcela ožebračit a lid zcela zotročit a ponížit. Nicméně já osobně jsem odpůrcem trestu smrti, a to především z toho důvodu, že se domnívám, že takový trest je příliš měkký pro některé zločiny. Protože ať se to provede jak chce, tak ten člověk to má za chvíli za sebou. Domnívám se, že lidé by měli okusit to, co pro druhé osnovali. To znamená tvrdou práci, velmi tvrdou práci, až do konce života. A také bez možnosti propuštění, bez jakékoliv radosti, bez světla, nejlépe někde v dolech nebo v kamenolomech. Třeba by mohli být posláni těžit rudu, mohli by zaplnit některé z těch fantastických, vynikajících pracovních míst, které zde vybojují pro naše občany, aby mohli sloužit cizím zájmům a cizím firmám. To by se mi líbilo, kdyby tito lidé ochutnali přesně ten chleba, který pro nás ostatní pečou. A když už jsem v tom sadistickém rozpoložení, tak by ještě také nebylo od věci, aby při výkonu trestu byli v takovém zařízení, kde by jim ve dne v noci, a zejména v noci, den co den, hrozilo znásilnění nějakým obzvlášť odpudivým, ani nevím, jestli říci tvorem, spíš netvorem. Protože toto, chudoba, strach, to je přesně to, co pro nás šijou. A lithium, to je jenom jedna z věcí, jedna z milionů věcí, jeden z milionů kroků, které už byly v neprospěch lidí této země, a kdyby jenom v neprospěch, ale v jejich totální zdevastování, zničení, ponížení, ujařmení učiněny. A další neradostná zpráva. Z dnešních parlamentních listů článek má titulek Stěhování práce ze Škodovky do Německa. Středula je naštvaný a Zahradil potvrzuje, že je to vážné. Volkswagen chce podle všeho omezit konkurenci ze strany sesterské značky Škoda, píše o tom server lidovky.cz. Část výroby se má přesunout do Německa, čímž by mohlo zaniknout až 2000 pracovních míst v Česku. Reakce na tuto zprávu na sebe nenechaly dlouho čekat. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky Radka Špicara žije toto téma spíše v mediálním prostoru mimo koncern než reálně uvnitř Volkswagenu. Škoda je perlou v koruně značek Volkswagenu a její úspěch je úspěchem celého koncernu. Věřím, že takhle se na to dívá i současné vedení ve Wolfsburgu a nebude dělat nic, co by růst Škodovky ohrožovalo, řekl Špicar serveru Lidovky. Jestli se toto potvrdí, bude to celkem zásadní věc. Nejen ekonomicky, ale i politicky. Změní to zpětně pohled na takzvané strategické prodeje, které byly doposud mnohými Pithearty velebeny jako cosi vznešeného, čistého a lepšího ve srovnání s dodnes nespravedlivě týmyž Pithearty dehonestovanou takzvanou českou cestou. Malá privatizace. Kupónovka, podotkl europoslanec za ODS Jan Zahradil. Zde by se mohlo ukázat, že když jde do tuhého, je pro strategického vlastníka bližší košile než kabát, a že jde ve Volkswagenu do tuhého, víme od Dieselgate. A také by se konečně mohl pootočit pohled na roli Německa v české ekonomice, která je stále nezdravě vysoká, a tedy i oslabit vliv české eurolobby. Pokud je nervózní už i jeden z čelných eurofilů a propagátorů eura, bývalý škodovkář Radek Špicar, tak se opravdu něco děje. Jinak si jen bokem všimněte, co je pro škodovky ve světě největším trhem. Čína. Sdělil Zahradil. Škoda má nepoctivou výhodu a na to přišli ve Volkswagenu jak? Pohledem z okna vysokého patra Němci firmu zcela ovládají, řídí, rozhodují o ní a ještě prohlašují takové nesmysly a následně si celý hospodářský výsledek převedou domů a zaměstnancům platí zlomkové mzdy. Jde zde o víc, rozčílil se pak odborář Josef Středula. Tak vážení přátelé, čili stahují se mračna všude možně, bohužel. Nyní se podíváme na server Středoevropan, kam jsme už delší dobu nezabrousili a jako první si přečteme článek ze včerejška, který má titulek Maďarsko pomůže Rumunsku postavit plot na jeho východní hranici. Rumunsko se stává novou tranzitní zemí pro imigranty proudící z Turecka do Evropy, jejichž počet stoupá a zabezpečení východní rumunské hranice bude podle maďarského premiéra Orbána vysoce důležité. Orbán maďarským novinám Bihari na Plo řekl, že raději pomůže Maďarsku postavit plot na jeho východní hranici, než aby stavěl hranici na maďarské hranici s Rumunskem. Podle serveru 444.hu Orbán očekává, že na východní hranici Rumunska dříve nebo později bude dorážet víc a víc imigrantů. Bude to důležitá mise k zastavení mas imigrantů, aby nevstoupili do Evropy, řekl. Jinak bude Rumunsko zaplaveno migranty a pak budou Maďaři přinuceni postavit na rumunské hranici plot, dodal. Orbán také vysvětlil, že v zájmu toho, aby takový plot Maďaři nemuseli stavět, bude pomoci Rumunsku ochránit jeho východní hranici, když bude třeba efektivní hraniční ochranou. Rumunsko svou východní hranici sdílí s Moldávií, která není známa jako tranzitní země pro imigranty, s malou částí Ukrajiny a Černým mořem. Takže opět vyvat Maďarsko. Další článek ze serveru Středoevropan je také ze včerejška. Má titulek Evropská unie schválila násilí v Katalánsku jako nezbytné pro udržení demokracie. Evropská komise se dnes po několika dnech mlčení od skandálního použití síly státní mocí v Katalánsku rozhodla promluvit. Přiměřené použití síly bylo prý nezbytné k udržení vlády práva. Když Evropský parlament otevřel debatu na téma katalánské krize, první viceprezident komise Frans Timmermans se jednostranně postavil za španělskou vládu. Katalánskou snahu o referendum o nezávislosti označil za porušení španělské ústavy a tak i ohrožením vlády práva ve všech zemích Evropské unie. Naše demokratické společnosti jsme stvořili na třech principech. Demokracii, respektu pro vládu zákona a lidských právech. Ti tři potřebují jeden druhého, nemůžou být bez sebe. Pokud odstraníte jeden pilíř, další dva brzy padnou. Katalánská regionální vláda si organizováním referenda zvolila ignorovat vládu zákona, prohlásil Timmermans. Katalánští představitelé přijali jeho slova v šoku, protože trvají na tom, že jejich referendum bylo demokratickým projevem svobody projevu a sebeurčení. Timmermans ale hájil i bezprecedentní použití síly ze strany španělské policie. Hájil brutální zásahy po celém Katalánsku, při kterých bylo více než 800 lidí zraněno, včetně starých žen, a obrázky toho násilí šokovaly celý svět. Říkám to jasně, násilí v politice nic neřeší. Není to nikdy odpověď, nikdy neřešení. A nikdy nemůže být použito jako zbraň nebo nástroj, řekl. Nikdo z nás nechce vidět násilí v našich společnostech. Nicméně je povinností vlády hájit právo a to někdy vyžaduje rozumné použití síly. V separátní debatě se na Timmermanse obořil poslanec Jordi Solé za katalánskou proseparatistickou Esquerra Republicana de Catalunya, když řekl, pokud evropské instituce tvrdí, že je to jen o právu a ničem jiném než právu a že je to vnitřní záležitost, zasloužíte si světový rekord za přetvoření proevropských katalánských občanů v euroskeptiky. Polský pravicový poslanec Richard Legutko napadl Timmermanse a Evropskou komisi za jejich pokrytectví. Evropská komise se opakovaně uchyluje k moralistickým řečem, právě jsme to slyšeli, řekl. Když se díváme na přístup komise v řešení této situace v Katalánsku, vypadá to jako dvojí metr. Dvojí metr komise, který hned udeří do oka. Všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější. Buďme upřímní, pokud by se jednalo o jiný členský stát než Španělsko, následky a rétorika komise by byly mnohem prudší. Narážel na reakce EU vůči rebelským státům, jako je právě Polsko nebo Maďarsko. A ze serveru Středoevropan do třetice. U Marseille zatčen muž se samopalem a funkčním raketometem. Článek vyšel dnes. Arzenál zbraní, včetně raketometu, samopalu a velkého množství munice, byl nalezen při prohlídce auta poblíž Marseille. K nálezu došlo během rutinní silniční kontroly na policejním silničním zátarasu u Port de Bouc, západního předměstí Marseille. Když policie auto zastavila, u páru cestujících ve věku okolo 20 let našla raketomet s raketou a kalašnikov s municí. Oba pasažéři auta byli zatčeni. Řidič 25 byl policii již znám jako drobný zlodějíček, ale bez žádného spojení na džihádisty. Jeho partnerka, která s ním v autě byla, na něj v minulosti podala trestní oznámení za domácí násilí a podle soudního rozhodnutí spolu ti dva neměli být pohromadě. Otevřené evropské hranice umožňují pašerákům zbraní svůj kontraband z jihovýchodní Evropy, kde se dají zbraně sehnat snadněji, převést na západ, kde jsou žádány jak mezi zločineckými gengy, tak i teroristy. V listopadu 2015 takto německá policie zadržela vůz jedoucí z Černé hory podle navigace do Paříže, ve kterém se nacházelo 8 samopalů s municí, několik pistolí, 2 granáty a 200 gramů TNT. A když jsme u té Francie, tak jeden příspěvek, který koluje na Facebooku a který mi poslala jedna moje kamarádka. Vzkaz od jednoho známého, co je teď služebně v Paříži a okolí. Je to fakt síla. Tak jsem se po 2 letech opět podíval do Paříže. Služebně, soukromně bych tam už nejel. Co se změnilo? Mnohé. Je tam více černých, více zahalených, více špíny, více bordelu. Bydleli jsme ve městě Trap, kousek za Versailles. V hotelu byli ubytovaní připrchlíci, jeden mi prozradil, že pochází z Etiopie a druhý ze Súdánu. Francouzská vláda, respektive daňoví poplatníci, jim zřejmě všechno platí. I personál hotelu byl černý a arabský. Ve městě Trap je sídliště Mahometánů, nikdo jiný tam nežije. Jediný bílý, kterého jsem tam potkal jsem asi 150 lidí, byl pracovník úklidové služby, který tam sbíral papírky. Potřeboval jsem si koupit nějaké jídlo, ale obchod obchody tam byly pouze arabské i s arabskými nápisy. Všichni obyvatelé sídliště měli na sobě arabské hadry. Muži bílé sutany a ženy černé čádory nebo přinejmenším hidžáby. Cítil jsem se tam jako vetřelec, jejich pohledy byly více než výmluvné. Přiznám se, že jsem měl strach. Naštěstí bylo ještě světlo, po tmě bych tam nešel ani za nic. Pomocí aplikace v telefonu jsem nakonec našel místní Carrefour, kde jsem si nakoupil. Tady už jsem narazil na několik bílých Francouzů, v poměru k černým asi tak 1:6. Tentýž poměr byl u zaměstnanců marketu. Tady jsem poznal, jak francouzské muslimky obchází zákaz zahalování obličeje. Nemají na sobě ani burku, ani nikáb, burka to je mřížka přes oči, nikáb úzký průzor pouze přes oči, nýbrž čádor, to znamená zahalené celé tělo v černém hábitu kromě obličeje. Na hlavové části čádoru mají přišitý černý hadr, kterým si zakrývají obličej až po oči. Pokud potkají policistu, obličej si zřejmě, neviděl jsem tu situaci, odkryjí. Takže se neradujme z podobného zákazu, který od včerejška platí v Rakousku, dopadne to tam stejně. V samotné Paříži se tito lidé chovají jako dobytek. Pokud narazíte na auto, které blokuje křižovatku, stojí na silnici tak, že nemůže projet autobus a řidič čumí do mobilu, či stojí na zákazu zastavení, nebo odstaví auto přímo na chodníku, zamkne jej a jde si nakoupit, můžete si být 100% jistý, že je to Arab nebo černoušek Bubu. Ostatní obyvatele Paříže, ano, vážení xenofobové a rasisté, mám na mysli bílé obyvatelstvo, by něco takového ani nenapadlo. Děsím se okamžiku, kdy tato situace nastane u nás. Pokud se nám nepodaří tomu zabránit, nejdříve legálně ve volbách, potom jakkoliv, nezbývá mi, než se z Evropy odstěhovat. V takové zemi žít nechci a žít nebudu. Tož tak. A nyní další závažná zpráva, která vyšla 3. října na serveru magazine.cz. Brno se připravuje na příchod muslimských migrantů, zavádí arabštinu na úřadech. Brněnský politik Robert Kocián upozorňuje v článku Kdo a proč chce arabštinu na magistrátě na aktivitu města Brna, které pod vedením hnutí ANO, KDU, ČSL a Žít Brno zavádí pracovní pozici pro arabsky mluvícího úředníka. Interkulturní pracovníci budou tlumočit cizincům při jejich návštěvách úřadů a pomáhat jim vyřizovat, co potřebují. Budou mít 25 tisíc korun hrubého, podívají se na služební cestu do zahraničí, dostanou mobil a tablet. Brno je v současné době vedeno koalicí hnutí ANO, KDU, ČSL, TOP 09, Zelených a Žít Brno. Tato koalice prosazuje výše popsaný multikulturní program s cílem, s jakým vlastně cílem. To je asi nejpodstatnější otázka celé kauzy. Prožil jsem v Brně 10 let svého života a poznal jsem brněnskou arabskou komunitu. Proto nechápu, proč magistrát Brna zavádí pozici úředníka, který se má specializovat na pomoc obyvatelům Brna hovořícím arabsky v jednání s úřady. Arabská komunita v Brně je velice malá a usedlí Arabové umí dobře česky či alespoň anglicky. Když už bylo potřeba pomoci tlumočit nějakému studentovi nebo nově příchozímu, tak mu pomohli lidé z mešity. V Brně jsou teď dokonce 2 mešity, kde takovému človíčkovi rádi pomohou. Proč tedy je vytvořené úřednické místo? Důvodová zpráva pro zastupitelstvo Brna o významu projektu zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně. Cílem projektu je snížení interkulturních bariér na úřadech a ve veřejných institucích ve městě, zlepšení interkulturních kompetencí úředníků, zvýšení informovanosti a zvýšení identifikace migrantů z obcí s Českou republikou a tím také podpora integrace cizinců do české společnosti a prevence konfliktů pramenících z oboustranné nedostatečné integrace. Z oboustranné nedostatečné integrace, prosím. Mezi dlouhodobé výsledky patří zvýšení kompetencí samospráv integrovat migranty, posílení občanské angažovanosti migrantů a rozvoj interkulturní práce. Evropská unie na tento projekt již dala dotaci necelých 8 milionů korun. Pokud na jednání 3. října 2017 zastupitelstvo města Brna dotaci přijme, tak se rozběhne celý tento projekt. Proč tedy v rámci celého projektu figuruje lukrativní místo pro arabsky hovořícího úředníka? Podle mě jsou jen dvě možnosti. Za prvé, nějakému kamarádovi nebo příbuznému hovořícímu arabsky se někdo snaží zajistit dobré bydlo na úřadě. Nereálné to není, protože v Brně již je dosti silně provázaná místní muslimsko-arabská komunita s představiteli politiky a samosprávy. Nebo za druhé, vedení města se připravuje na příchod většího množství muslimských arabských imigrantů. V souvislosti s nátlakem EU a snahou vnutit České republice tisíce muslimských imigrantů ročně, stejně jako nadšení současného vedení města z přijímání muslimských a afrických imigrantů, je toto také mnohem pravděpodobnější verze. Osobně jsem zvědav, jak dopadne jednání na zastupitelstvu města Brna a co ještě o tomto projektu se dovíme. Ovšem ukazuje se, že koalice KDU-ČSL, ANO, TOP 09 a různých klonů neziskovek, Zelení, Piráti, Žít Brno, mají jasný cíl. Na pomoci expanzi islámu a muslimů v Brně a okolí. A to by mělo být pro obyvatele Brna varováním, protože již brzy mohou mít v Brně místo současné klidné a integrované arabsko-muslimské komunity stejná getta a stejnou míru násilí, jako mají v západní Evropě zaplavené muslimskými imigranty a islamisty. Tak vážení přátelé, a touto velmi málo povzbudivou zprávou končíme naše dnešní Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost. Zase to dnes nebyly žádné příjemné zprávy, ale co se dá dělat, přesto je nutné zachovat si veselou mysl a hlavně klid a snažit se rozšiřovat informace a získávat ostatní lidi proto, aby se tomuto zlu a zlovůli postavili společně s námi. Mějte pěkný večer, již za chvíli je pro vás připraven pořad Studia Beta s panem Tomio Okamurou a já vím, že se na ten pořad jistě velice těšíte. Tak si ho pěkně užijte.
Když prvně na jaře ženy si do ulic vyjdou, za to, že vzplanuj, jak slaměnej vík. Stávám se rázem s lodějem růží a to je můj jedinej hřích. Jednou v zrcadle objevím ve vlasech bílou, dojde mi nek na mě, že na mě podzim už dým.